a dobrý poslech dvojky Českého rozhlasu přeje Stáňa Lekešová. Před 596 lety upálili v kostnici Jana Husa. Středověká církev ho vnímala jako kacíře, ne jako reformátora. Jan Hus patří k historii a kultuře našeho národa. Je osobou, která svým příběhem stále oslovuje. Jeho popel skončil sice v Rýnu, aby nezůstala žádná památka. Dnes je 6. července, je státní svátek a my si Jana Husa právem připomínáme. Hostem dvojky Českého rozhlasu je biskup pražský církve Československé husitské docent doktor David Tonzar. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Co pro vás, pane biskupe, ten dnešní den znamená?
Tak pro mě ten dnešní den a vůbec pro celou církev je státním svátkem. Ono se to tak řekne jednoduše, státní svátek, ale jako bychom trošičku přeznačili vůbec tu událost toho 6. července, protože Hus se probudil do posledního rána a prožíval takový velký vnitřní zápas. Možná i sám měl v sobě vůbec tu otázku, jestli ještě odvolat nebo neodvolat a jestli zvolit ten život někde, možná jak otcové koncilu, taky někteří nabízeli v nějakém tichém vězení tady v Čechách nebo někde možná v Itálii nebo v Německu. Tak možná i to, že bychom se měli na chviličku zastavit a zapřemýšlet nad tím i nad svým životem, kolikrát my sami se třeba rozhodujeme pro pravdu a nebo pro život. Ono naštěstí nejsme tak často v tom, řeknu, velkém napětí, kdybychom se museli takto rozhodovat, ale určitě jednou za život, možná dvakrát se k tomu můžeme někdy dostat a na to musíme být připraveni.
Měl tehdy Jan Hus, nebo jsou o tom dochovány nějaké poznatky někoho, kdo mu v těch těžkých dobách poradil, radil, kdo byl s ním, kdo mu trochu možná svým způsobem i ulehčil tu situaci, v jaké byl?
Tohle je velmi těžká otázka, protože on měl velkého přítele Štěpána Pálče. A oni spolu šli poměrně dlouhou dobu přes studia na Karlově univerzitě, pak Hus udělá bakaláře na artistické fakultě, potom mistra svobodných umění a bakaláře teologie. A Páleč jde ve stejném duchu a v podstatě od roku 1408 začínají spolu tak trochu mít rozepře, ale to ještě není vůbec nic, co se potom odehraje v tom roce 1412. A tehdy vlastně do Prahy se připravuje v podstatě poselství, aby se vybíraly odpustky na křížové výpravy. A Hus se staví jednoznačně proti, Páleč zpočátku také. Ale abych se dostal k té otázce, tak Hus vlastně v tom vězení chce se s Pálčem setkat. Jako se svým dávným přítelem, který je z velké části teď jeho úhlavním nepřítelem. A z těch dochovaných zpráv, které máme, tak oba v podstatě pláčí nad tou situací, ale Páleč v podstatě stále vidí Husa velmi nepřátelsky. Takže to je jedna věc a pak máme ze zpráv dochováno, že přijde za ním zpovědník a že je na něj velmi milý. To znamená, tam Hus asi prožívá to setkání s Pánem, tak říkajíc, v té nejhlubší lidské rovině. A myslím si, že tuto událost, kterou každý z nás jednou asi zažije před smrtí, tak že právě i díky těm Husovým zážitkům můžeme být dobře připraveni na ten přechod do spásy.
Hostem dvojky Českého rozhlasu je biskup pražský církve Československé husitské docent doktor David Tonzar. Já jsem se vás v té první otázce ptala, co pro vás dnešek znamená 6. července. Kromě toho, že budete ve 14.30 kázat v kapli Betlémské, jaký je to pocit? Jak si chystáte kázání právě pro 6. července?
Tak je to určitě veliká odpovědnost, protože vidím ty zástupy těch lidí, kazatelů, kteří oslovovali Pražany i návštěvníky Prahy v minulosti. A tak trochu musím říci, že mi to přišlo, jestli vůbec mám oprávnění ještě a jestli ještě všechno, tak říkajíc, nebylo vykázáno. Ale pak, když se podívám na ten svět kolem sebe, kdy lidé mají trápení a neví, co s tím, kdy jsou obtíženi břemeny, jak my říkáme, a nedokáží si s tím nějakým způsobem poradit, ani po té fyzické stránce, kdy najednou v tom životě se dostanou do nějaké etapy, kdy celou dobu všechno zvládali materiálně, fyzicky, potom třeba za pomoci psychologa nebo psychiatra, ale i to selhává. A nakonec ten člověk přijde na to, že potřebuje nějaký jiný rozměr, ještě hlubší, než je nějaká psychosomatická, člověk jako psychosomatická jednotka, ale že tam potřebuje nějaký duchovní pramen. A ten mu právě může dát to kázání třeba v té betlémské kapli. A jak jsem se na něj připravoval, musím říci, že skutečně s velkou odpovědností a že nevím, jak to zapůsobí, ale chtěl bych, aby skutečně jsme se zastavili všichni, kdo uslyšíme to kázání, nad tím svým vlastním životem a pokusili se proměnit alespoň to okolí, v kterém jsme, to znamená svoji vlastní rodinu, své přátele a prostě chovat se dobře a proměnit tím tu společnost.
V jednom novinovém článku dokonce přirovnávali Jana Husa k jakési superstar ve své době, kdy skutečně nebyla samozřejmě televize, internet, nedostupné samozřejmě knihy a podobně, tak opravdu on byl velkou hvězdou v tomto smyslu. Promiňte mi to, že to tak i říkám. Spousta lidí chodila právě na ta jeho kázání. On měl spoustu důvodů a měl obrovskou látku, kterou mohl zpracovávat právě v těch svých kázáních. Já myslím, že ta dnešní doba, ale pokud jde o tu materii, kterou máte k dispozici, tak ta je také obrovská. Jenom je bohužel ten internet, bohužel je ta televize a je spousta jiných možností, kam i lidé chodí, kde čerpají informace.
Tak já si myslím, že člověk hledá nějaký ten duchovní domov. Mně trochu přijde, já to častokrát přirovnávám k tomu, že doma máme třeba výbornou vykopanou studni a tam máme výbornou kvalitní vodu. Ale slyšíme, že soused si nechává přivést vodu v plastikových lahvích a tak si bereme tu plastikovou lahev z toho náboženství, které je pro toto místo zcela cizí. A tak já bych nám všem přál, abychom skutečně hledali ty studny, které máme třeba doma na zahradě a kde je ta kvalitní voda k požívání a nemusíme si ji zrovna převážet 10 000 kilometrů z celé země koule.
Pane biskupe, jaká je historie církve československé husitské?
Tak pokud se na ní podíváme po té stránce ideové, tak my máme v podstatě několik takových ideových kořenů. Ten první je příchod Konstantina a Metoděje, kdy oni přinášejí písmo v jazyce mateřském. A to je v podstatě to, na čem předchůdci husitství a potom sám Hus a jeho následovníci staví. To znamená předat lidem tu biblickou zprávu tak, aby ji rozuměli, aby nebyla, když to řeknu dnes, abychom nepoužívali jazyk třeba 50. let minulého století, ale abychom to písmo nebo myšlenky z písma předali člověku tak, aby on jim mohl rozumět. Takže Konstantin a Metoděj, husitství, a pak v podstatě to období od čtyřech pražských artikul od toho roku 1420, 1485 Kutnohorský smír, 1575 Česká konfese až Rudolfův majestát, kdy nám to ukazuje, že Češi tady mohli žít vedle sebe zcela otevřeně, husité, katolíci, evangelíci. A pak přichází z našeho pohledu ta těžká chvíle bitvy na Bílé hoře 8. listopadu 1620 a tam se ty dějiny naší církve i ty ideové jakoby přerušují až v podstatě do 19. století, kdy podobně jako v tom 14. století za vlády Karla IV. Se objevují duchovní v rámci římskokatolické církve, kteří říkají, pojďme jiným směrem. Pojďme se přiblížit ve vzdělávání kněží blíže k lidem. Nestavme proti sobě vědu a víru. A tady se rodí takový nový zárodek i myšlenkový znovu obnovení církve, tehdy československé, která přes katolickou modernu, jež byla na rozhraní toho 19. a 20. století, vlastně vytryskne potom po první světové válce. A tam v roce 1928. ledna, ale v podstatě už v prosinci 1919, když jsou prvně na území Československa slouženy mše v českém jazyce, tak tam vlastně znovu vznikne ta církev československá, kterou Masaryk v roce 1925 pojmenuje církev husitská. No a ona se k tomu názvu vlastně dostala až v roce 1971.
To jsou vaše novodobé dějiny.
Ano.
Náš dnešní host David Tonzar pochází z Českých Budějovic, vystudoval husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1986 se v kategorii starších žáků stal vicemistrem České republiky v ledním hokeji. Inklinoval také k divadlu, zkoušel i damu, je ženatý a teď je pražským biskupem Církve československé husitské. Tak jsem to trošku, pane biskupe, promíchala, takový ten běžný světský život s tím, co jste studoval a jaká je teď vaše momentální aktivita. Také nepijete moc alkohol a máte problém vypít při bohoslužbě celý kalich vína.
Tak to jsou takové věci, které mě skutečně provázejí a ten sport si myslím, že mi hodně pomáhá i v duchu toho fair play. A co se týká alkoholu, tak bohu dík, nebo možná pro někoho bohužel, mi skutečně nechutná, ale myslím si, s tím vínem v kalichu je to taková nadsázka. Prostě je to tak.
Co vás přivedlo do Církve československé husitské?
Tak ta cesta byla poměrně, bych řekl, složitá. Já si myslím, že přivedla mě k tomu jedna divadelní hra, kterou jsme hráli na gymnáziu a týkala se v podstatě ukřižování Krista, jmenovala se Vzkříšení, potom jsme ji hráli ještě v Malém divadle v Českých Budějovicích a tehdy se jmenovalo Divadlo M. A při té hře jsem v podstatě měl takové určité zážitky. Setkal jsem se se studentem husitské teologické fakulty, který předtím studoval na druhém gymnáziu a znali jsme se ještě z doby revoluce. A on mi řekl, pojď studovat k nám, tam můžeš se dozvědět o náboženství, o religionistice, můžeš studovat hinduismus, buddhismus, islám, křesťanství a získáš takový široký rozhled a nemusíš být knězem. Jsem říkal, no já jsem měl taky tu představu, asi teologická fakulta, tam budeme chodit v nějaké sutaně budu uzavřen a nebudu moci vůbec nic dělat z toho normálního života. No a přišel jsem na tu fakultu a to, co mi i pro husitství, kde teda mi bylo srdce už od malička, jsem v podstatě měl husity jako hrdiny, kteří zapravdu se dokázali postavit jako ti makabejští bojovníci ve Starém zákoně, tak se dokázali postavit celému světu. Takže to byla takové pozvolné našlapování vlastně v tom prvním ročníku fakulty. A najednou v průběhu těch přednášek profesora Kučery, Sázavy a Salajky jsem najednou získal obrovskou zálibu v teologii, v systematické teologii a už mě to prostě nepustilo. Takže to byla cesta zatím k teologii, teos, Bůh, logos, slovo, slovo o Bohu. A ta cesta k církvi byla také ještě o kousek delší, protože ta teologie mě uchvátila tak a řekl jsem si, no kde já mohu svobodně uvažovat o otázkách svého přesahu. No a ta církev československá a její ideová linie vlastně říká, člověče, tady máš hranice, těmi můžeš jít, ale nedává mi nebo nepředkládá mi ty věci k věření. Neřekne mi, tohle musíš, Davide, věřit a pak budeš spasen. Ona řekne, toto je směr, ty jim jdi, ale ty sám si odpovědný za to, jak žiješ. a ty jednou budeš skládat účty ze svého života před Pánem. To znamená, rozhoduj se a dělej všechno ty, jak uznáš za vhodné, ale máš své svědomí a víš, co v tom svědomí je dobré a co špatné. A tak žij tak, aby si žil dobře.
Hostem našeho vysílání je biskup pražský církvec Československé husitské, docent dr. David Tonzar. Vy jste říkal, pane biskupe, že vás na husitskou teologickou fakultu kromě jiného přivedl obdiv k Janu Husovi. Já když si vzpomínám na školní léta, zdá se mi, že se v té škole o Janu Husovi neučí zase nic až tak moc zajímavého, že se to velmi zjednodušuje, že jsme si něco učili o spřežkách, že jsme věděli, že byl upálen v Kostnici, protože se postavil katolické církvi, pak že byly husitské války a tím to končilo. Co zajímavého jste vy našel o osobě Jana Husa?
Tak já musím říct, že to, co mě upoutalo, je právě ten jeho... On také nebyl svatý v uvozovkách hned od malička, dokonce z listů se dozvídáme, vyrůstám v chudých poměrech a chci být knězem, abych se měl dobře, abych v podstatě mohl přežít. Teď to hodně zjednodušuji a omlouvám se mu, ale on to sám o sobě napsal.
On by to pochopil.
Autobiografii. Já musím říct, že mě upoutala tři díla, možná i víc, ale je to spis De Ecclesia o církvi, kde právě ukazuje ten směr pro člověka. Pro člověka, který hledá ve svém životě něco hlubšího a něco, co ho přesahuje, aby mu to nebylo, tak říkajíc, naservírováno na zlatém podnose a aby neměl tu linii přesně danou a aby hledal, aby měl tu možnost svobody svědomí. Proto Hus také píše, milujte se a pravdy boží každému přejte. A to je to hledání, které musí mít základ v Bibli, ale které může toho člověka vlastně svobodně nechat hledat tu cestu jeho vlastního života. Tak v tom spisu De Ecclesia je potom to nabourání toho, že když kněz žije v hříchu a papež a biskup, tak že není potřeba je akceptovat a tak dále. Potom velký spis, velký obsahem pro život nebo pro náhled člověka na život je dcerka. A to začíná vždycky, každá ta kapitola, slyš dcerko a vys, přichyl ucho své. A tam třeba, myslím, třetí nebo čtvrtá kapitola je kapitola o svědomí. A on říká, jsou lidé, kteří mají široké svědomí. A říkají si, no tak tohle a to je dobré a Bůh mi odpustí a tohle udělám, no tak to je taky dobré a Bůh mi taky odpustí. A pak říká, pak jsou druzí, kteří zase mají úzké svědomí v té církvi a ti říkají, tak já zase jsem selhal, tisíce chyb udělal, já do toho nebe vlastně nikdy nemůžu. A on říkal, důležité je skutečně najít ten vnitřní řád uvnitř sebe, teď to zjednodušuji, a žít tak, abych neměl ani široké svědomí, ani úzké, ale abych žil pro druhé lidi. A to si myslím, že je takové to, proč třeba i dneska nás ten svět považuje za takové blázny. Musím říct, že někdy i známí mi říkají, proč to děláte? Co z toho máte? Proč? No, prostě proto, že nějak vnitřně ti lidé v té církvi chtějí, aby jsme žili dobře. Abychom, když řekneme nějaké slovo, aby to slovo platilo. Abychom nepotřebovali smlouvy, abychom nepotřebovali v podstatě žádné takové represivní složky, ale aby skutečně jsme žili tak, jak víme, co je dobře, podle svého nitra. Tak to jsou asi tak transformovaně ty myšlenky a odkazy mistra Jana Husa pro současnost. Teď se nechci dostávat do teologických spisů třeba o šesti bludech, kde potom Hus rozebírá otázku třeba svatokupectví, otázku třeba proklínání. To je taky zajímavé, když člověka proklejete, tak Hus říká, pokud jste ho prokleli neprávem, pak ona kletba padne na vás. Proto velmi dbejte na to, abyste neproklínali. A ono je to možná i takový odkaz pro současnost, pro pomluvy. které nebo pro konstruování různých afér, které máme. Prostě ta pomluva, jako bychom si to představili, když někoho pomlouváme, že to potom všechno spadne na nás. To by bylo také možná jedno z odkazů z těch šesti bludů mistra Jana Husa. Český rozhlas,
Hojka. Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou tak usedavě.
Dnes je 6. července, připomínáme si mistra Jana Husa. Naším hostem je biskup pražský docent dr. David Tonzart z Církve československé husitské. Vracíme se opět k Janu Husovi. Vracíme se do okamžiku, kdy převzal předvolání ke Kostnickému koncilu. S jakými pocity on tam tehdy šel? Mohl to jednak vůbec odmítnout, to předvolání? Potom, jestli vůbec předvídal to, že to dopadne takovým tragickým způsobem, a jestli tam šel proto, že prostě chtěl a měl tu možnost na takovém velkém veřejném světovém fóru zjevit své názory. Už to prostě nebyla ta betlémská kaple, už to nebyly ty české poměry, ale byl to svět, už to byla Evropa, už to posluchačstvo bylo daleko větší.
Hus sám by asi řekl pozor, abyste, když budete myslet na mě, nezapomínali na Krista. A Hus věděl, do čeho jde. On byl varován ze stran některých českých šlechticů, aby tam nešel, že ten glejt, který potom dostává při té cestě, on vlastně jde a vychází z Čech. Dneska odhalujeme také pomník mistra Jana Husa na Krakovci. To znamená, on vychází vlastně v listopadu 1414 z Krakovce. A tady je potřeba si uvědomit, že on skutečně se cítí součástí té obecné církve a domnívá se, že přesvědčí, protože ty argumenty, které on sám dává, mu přijdou tak čiré a tak jasné, že věří tomu, že ti otcové koncilu prostě přijmou to učení a že bude obohacující pro veškerou církev. Dneska bychom možná řekli ošklivě, že to byl nějaký snílek nebo utopistická jeho představa, ale když něčemu věříte, tak prostě se zatím vydáte i s tím rizikem, které si musel uvědomit. Vy jste se ptali, jestli mohl Hus odmítnout. Páleč mu vyčítá. On to povolání již má, ale bohužel v té době máme dva a potom tři papeže. To znamená, ta situace je velmi nejasná politicky nebo církevně politicky z toho pohledu římskokatolické církve. A on se chce obhájit před všemi a chce vlastně sdělit to, čemu věří. A Páleč tehdy připraví vlastně takových 42 článků, které vyjme z toho spisu De Ecclesia a chce ho za to vlastně kacéřovat. Nakonec otcové koncilu to trochu zmírní, těch článků je nakonec méně, kterému vyčítají především ten vztah k autoritě a vůbec, co je církev a že hlavou církve přece nemůže být Kristus v uvozovkách, že máme hlavu církve a tou je papež, protože Hus právě mluví o tom, že hlavou církve může být jenom Kristus. To znamená, to jsou asi jeho pocity a myšlenky, s kterými on tam jde, a víme, že ten glejt Zikmundův mu zaručuje ten volný průběh a volný průběh té cesty a že v Kostnici potom je krátce na to zavřen a ze žaláře nám píše listy a vlastně prožívá útrapy materiální a fyzické. To znamená, je nemocen, spí skutečně ve špatných podmínkách. Kdo z vás byl v Kostnici, tak dneska je to krásné opravené vězení v uvozovkách, ale tehdy to bylo skutečně velmi těžké.
Dnes je tam muzeum. Já jsem o tom i slyšela na dvojce Českého rozhlasu reportáž, tak to bylo velmi zajímavé, jaké tam jsou výstavní prostory a zajímavá je i ta historie toho domu jako takového, jak to patřilo státu a jak to vlastně získal český stát od bankovních majitelů bank podobně, tak ty to koupili potom, aby to zůstalo v našich rukou, tak to je také zajímavé. To je dobře.
Je, já jsem před dvěma lety tam vlastně kázal 6. července 2009 a musím říci, že tolik Čechů, kolik se tam sjelo z Německa a ze Švýcarska, že mě skutečně překvapilo, jaký oni mají vřelý vztah k mistru Janu Husovi.
Pane biskupe, jaká je organizační struktura Církve Československé husitské? Jaké máte další aktivity?
Tak organizační struktura, ona je postavená na demokratických principech v podstatě té první republiky. To znamená, tou základní jednotkou je náboženská obec, která si volí ze svého středu radu starších. A ta rada starších společně s farářem vlastně organizují život v té náboženské obci. A pak vždycky jeden farář a jeden zástupce té náboženské obce se jednou za rok sjedou a vlastně ovlivňují nebo ukazují směr celé diecéze. A jednou za 7 let tito lidé volí také svého biskupa a jednou za 7 let volí svého patriarchu. To znamená, ta struktura jde ze spodu někam nahoru s tím, že máme vlastně vyvážené svátostné a obecné kněžství. Co se týká aktivit, tak já se budu držet té naší pražské diecéze. My jsme se pokusili vlastně po té revoluci navázat na to, co jsme dělali za první republiky. A toho bylo poměrně hodně. Dělali se různá shromáždění, koncerty, divadla, aby ta církev vlastně byla pro lidi a formovala je, ukazovala jim nějaký nový směr. Vždyť v té době jsme měli přes 1 000 000 členů. A tedy v současnosti obnovili jsme třeba malý dětský domov pro děti rodinného typu v Dubenci u Příbrami. Založili jsme církevní základní uměleckou školu Harmonie, kam chodí přes 200 dětí a učí se třeba i liturgický zpěv a mají tam taneční představení, takže ti oslavili teď 10 let své činnosti. Dále jsme tedy založili Husův institut teologických studií a vyšší odbornou školu, kde vlastně dáváme lidem znalosti v té oblasti teologie a pastorace. Pracujeme teď, nebo někteří naši duchovní v armádě jako kaplané v nemocnicích a ve věznicích. To znamená, snažíme se vlastně být pro tu společnost, pro ty lidi, kteří to potřebují, prospěšní. Ale i ti, kteří to nepotřebují, protože ono to někdy vypadá tak, říká, no tak já si tak nějak žiju a nějaké ty problémy nemám, ale pak, když za vámi ti lidé přijdou a třeba při zpovědi nebo při svátosti pokání vlastně zjistíte, že za tou tvrdou slupkou je v podstatě ten člověk jako takové malé ptáčátko, a to je každý z nás.
Která místa jsou místa, kde vy kážete pravidelně? Je to kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí?
Tak ten kostel svatého Mikuláše, ono se mu říká takový jakoby biskupský kostel, ale teď tam máme novou sestru farářku od 1. července, magistru Evu Cudlínovou, takže tam můžete přijít na ní. Já jsem tam sice včera také byl, ale skutečně já mám 107 náboženských obcí, kde jsou různá výročí. To znamená, já jsem zván na ta výročí sborů a na takové ty slavnostní bohoslužby, tak prostě jezdím po celé té pražské diecézi, která je od Ústí nad Labem po Votice a na západě od Rakovníka až po východ Kutnou horu Kolín Poděbrady.
A betlémská kaple slouží jenom pro sváteční účely?
Betlémskou kapli máme zapůjčenou od Českého vysokého učení technického jenom jednou do roka, a sice na ten dnešní den, na to dnešní odpoledne, kdy tady slavnostní bohoslužby sloužíme i s vysluhováním večeře páně.
Vy už jste zmínil vaši farářku, tak já jenom připomenu, že od 40. let právě přijímají kněžské svěcení u vás i ženy.
Ano.
Tak
ano,
nám o nich něco tak. Povězte.
Tak I u nás se vedla velká diskuse, bylo to od roku vlastně 1947 přijato, jestli žena může sloužit jako kněz. A protože ta církev byla velmi pokroková, tak se snažila hledat i paralely v písmu a zároveň i tedy pokusit se vlastně vysvětlit těm lidem, kteří nechtěli nebo byli proti tomu, tak jim vysvětlit, co žena zase může dát, co muž třeba dát tomu společenství nemůže. Takže jsou a byly hlasy pro i proti. Já osobně vidím Martu i Marii u Ježíše a jsou mu velmi blízko. Jsou to ženy, které přijdou prvně k hrobu. Tady zase, kdybych teď porušil gender, tak prostě ty ženy mají Ježíše rády a jsou mu velmi nablízku. Znám všechny argumenty pro i proti, my jsme to takto zvolili a myslím si, že je to dobře dneska. Myslím si, že v naší diecezi, v naší církvi máme tak 50% mužů a 50% žen.
My se budeme loučit a vracíme se na začátek, kdy jsem se vás ptala, co pro vás znamená 6. červenec. I to, že ve 14.30 v Betlemské kapli máte kázání, na které jste už samozřejmě připravený. Jste nervózní?
Musím říct si, že trochu ano. Že, jak jsem řekl už na úvod, že ta odpovědnost prostě ve mně je, abych to nepokazil ne sobě, ale abych tam, což by mi Hus asi vytýkal jednou před tím božím soudem, řekl, co jsi tam, prosím tě, toho 6. července 2011 dělal. Tak abych toto nemusel se z toho zpovídat, tak se budu snažit dát něco, co ještě nezaznělo. Jestli se to povede, to uvidíme.
Hostem dvojky Českého rozhlasu byl biskup pražský docent dr. David Tonzard z církve Československé husitské. Ať se vám daří a děkuji pěkně.
Děkuji.
Na viděnou a naslyšenou někdy příště.
Já vám. Naschledanou.
Já se loučím také s posluchači dvojky Českého rozhlasu. Za chviličku zprávy a kolotoč. A pokud jde o zítřejší vysílání, bude tady Eva Kvasničková a jejími hosty budou Petr Friedrich, smícholog, odborník na smích, a Leona Kvaša-Kvasnicová, tanečnice a choreografka. Dobrý poslech dalších svátečních pořadů přeje Stáňa Lekešová.